der die dummen Frenzer mei Koller obon, der dar ja ewighet wieder skall fo, ja ja kallet av Gud, ja ja kallet av Gud.
Uten at du lever i kallet, har du ingen evne og saft i dine bein og dine armer. Det er kallet som er virkeliggjørelsen av alle de underne i teksten som det står om. Når lamme fikk førligheten, når den blinde fikk syne, når den døve fikk høre, så er det kallet det er snakk om. Det er det ordet som gjør at du og jeg kan komme. Det er derfor det står, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Det er kallet. Det kallet må lyde på alle møter. Det kallet skal virke i alle tekster. Det kallet skal gi deg og meg den gudgitte evne og kraft til å komme på hans ord, reagere på hans ord, følge hans ord. Og uten det kallet, så er vi i vår veldige, avmektige situasjon, der hans ord ikke får virke, kalle, dra og føre. Derfor så synes jeg denne sangen er fin, og nå vil jeg synge en til slutt, før at vi stanser for Guds ord. Har du lest beretningen om Guds navn? For det er følgeslutningen av dette med kallet. Det er om du har hørt beretningen om Jesus. Om Guds ord i sin helhet har fått fremme Jesu verk for deg, så nødvendig og så veldig, at du kan hverken leve uten det, eller vil flytte ifra det. Vi snakker om Guds frykt. Guds frykt, det er ikke noe annet enn dette. Og måtte jeg aldri tape Jesus av syne. Måtte jeg aldri komme bort ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Måtte jeg aldri komme bort ifra det skinnende lys av Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt. I vår sangbok så står det Guds lam tok min byrde på seg, men her står det brøde. Og det er jo nesten sant. Byrde, hva er det for noe? Ja, men brøde, akkurat ved. Så til avslutningen av dette stevnet, så vil jeg gjerne ta fram teksten ifra Filippenserbrevet, det fjerde kapittel. Nå har vi snakket mye om alvoret av å være synder, men vi har også fått høre veldig tydelig klarert at det gamle menneskets fall er så stort og så gjennomfordervet at det er bare en utgang på det gamle menneskets endedikt, og det er døden. Ikke bare døden, men til intetgjørelse, står det i 1. Korinterbrevet 15. kapittel, og utover der står det at det syndelegeme, liksom Kristus ble lagt i jorden, altså liksom vedekoret falt i jorden og dør, liksom skal også våre syndige legeme, vårt syndelegeme, bli lagt i jorden og bli gjort til intet, står det. Det er svære saker. Det er ikke for ingenting de gamle salmene sang om himmelen og muligheten, og slippe å beve for muligheten av en syndig lyst. Nå har vi hørt om det alvoret, det veldige alvoret å være en synder, at det bare er i Kristus jeg kan være fri, der er fristaden, der skal ikke min samvittighet beve under loven, Der skal min samvittighet få lov til å være god i kraft av Jesu Kristi nåde og forsoningsverk. Og det er godt å høre. For alle dem i hvert fall, som har kommet i bot, det vil si som har kommet i den, innenfor den kunnskap, den hellige ånds gjerning i sitt liv, at de forstår uten Jesus, er hjelpeløst og evig fortapt. Men med han, så skal jeg få lov til å leve evig, og jeg skal få vandre her sammen med han, i hans rike, og i den gjerning som han har gjort ferdig for den enkelte av oss. Og derfor så vil jeg gjerne nå da avslutte alt sammen med rett og slett å lese ifra det fjerde kapittelet i Filippenserbrevet og det fjerde verset. Jeg skal bare lese det fjerde verset. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Jeg må si det at jeg har mange ganger vært for arg over Paulus, som bare kan peke på meg og si glede. Det er nesten som musikklaglederen min, altså, som skal drive smidekurs på bedehuset, og si det at nå må vi være glad, venner. Vi må huske på det at vi er frelst, vi må være glad nå. Og så er det akkurat som skulle sette limpapir i munnvikene på, så vi skulle stå der og glise og synge Jesus, det er min venn. Vi blir jo ikke glad på den måten. Hva er det Paulus mener når han skriver sånn? Jo, Paulus, han formaner. Paulus, han gjør noe som vi skulle gjøre langt oftere. Og da nytter det ikke bare å si du må være glad, for du vet du er frelst. Nei, da peker han på en langt dypere kilde. Da henviser han til noe ganske annet. Og hva er det som skjer når noen sier du må være glad? Ja, du blir nettopp klar over at du er ikke glad. Og hvis noen sier vi er ikke glad nok, hva skjer da? Nei, men det er jo sant det. Vi er ikke glad nok. Vi har ikke sett dypt nok i dette her. Det er akkurat som sønnen min når han snakker mye om dette. Jeg får ikke til å lese Bibelen nok. Så sa jeg til han, Gud fri og bevare deg, gutten min, for å synes at du er kommet langt nok. Gud fri og bevare deg, kjære venn, for å synes at du er blitt åndelig nok. Gud fri og bevare meg for at du synes du har begynt å bli bra nok. Det er jo en hengemyr av en åndelighet som hele tiden vil skjule Kristi verk for deg. Nei, Paulus vet hva han sier. Han kjenner en menighet som sliter, som har syndesorg, som har store problemer. Han skriver jo et kapittel som heter Gledens kapittel. Han sitter i fengsel, men han skriver. Sitter i lenken. Men han går altså inn til menigheten, og så påpeker han det eneste mulige kraftkilde som finnes for å leve et liv her i verden sammen med Jesus Kristus, og det er gleden i Herren, gleden i troen, troens glede. Den peker han på. Og han vet utmerket godt hva han gjør, fordi at han har lært sin menighet så godt, og det håper jeg vi også har gjort etter hvert med hverandre, at vi vet at noe troens glede kan ikke avstedkommes uten den hellige ånds gjerning i sitt ord. I sitt sanne ord. I sitt evangelium. Og da må det skje, som alltid skjer når jeg hører Guds ord, at jeg på den ene siden møter Guds hellighet og ser min vanhellighet. Men så møter jeg altså hans ansikt og hans herlighet og hans gjerning i Kristus slik at hele min identitet, om det skal finnes noe glede i mitt og ditt liv, så må den flyttes dit. Og det er det bare han som kan gjøre. Du kan prøve det selv. Prøv selv å tro. Prøv selv å flytte din identitet over fra synden og det syndige og til Jesus. Hva blir det da? Jo, det skal jeg fortelle deg hva det blir. Det blir et fritt kjød og en bundet samvittighet. Jeg har møtt mange av de der. Men de er ikke syndige lenger, sier de. Og nei, de har alltid Jesus. Ja, kunne vi bare sett det. Og det er det formaningsbrevene, blant annet hos Johannes i det første brevet, går ut på også. De sier de elsker, at de kjenner Gud, men han kan ikke se det. Han kan ikke se noe kjærlighet, noe broderånd. Nå er det ikke det at Johannes vil at de skal prøve seg selv på det, og så liksom komme til sannhetserkjennelse. Men han sier det at dere kjenner jo ikke han. Dere sier at dere kjenner han, dere elsker han som dere ikke har sett, men deres bror som dere har sett, elsker dere ikke. Og på den måten så tar jo Johannes, slik som Paulus ofte gjør også, ifra menigheten alt det de kan bygge på. Av ting og kristendom og åndelighet som de måtte ha selv. Alt sammen. Hvorfor det? Ja, han minner de om, og Paulus minner oss om her, hvor du kan finne gledens kilde hen. Han minner menigheten om hvor de kan finne frelse hen. Når det går i stykker for dem, altså. Når de ikke lenger kan se at de er åndelige. Når de ser at det er slik som sangen skriver, at det er ikke som livet rett ved svaret, som om det rett var hjertets sak. Paulus lærer oss at gleden i Herren er vårt styrkebelte under alle forhold. Og da bruker han Jesajas 41 blant annet, der det i slutten av det 10. verset står: Han styrker meg og holder meg oppe med sin rettferds høyre hånd. Altså, gleden er ikke bare en følelse. Gleden i Herren er ikke bare en eller annen opplevelse. Men det er noe håndfast, noe håndgripelig, noe jeg kan gå til og holde meg til. Jeg har mange ganger tenkt når jeg sitter på møter, jeg hører predikanten komme med alle sine meninger, både om Gammeldal og om Jesus, og om jeg vet ikke alt kan ha meninger om. Men han har jo ikke et eneste ord som kan bevise at det er Herren som gir meg det. Da er det tungt å sitte på møte. Da går du tom hjem. For om jeg har aldri så stor respekt for enten det er Carl Fredrik Quisløff eller Martin Luther eller hvem det er, så må de kunne vise meg at det er Herrens ord og Herrens vitnesbyrd og Herren selv som har sagt det. Ellers er det jo ingen verdens tingen verdt, mine kjære venner. Og hvilken glede skulle jeg eie i et menneskes ord? Den varer jo ikke lenger enn til vi blir uvenner. Eller uenige. Eller til jeg ser hans skrøpelighet og at han og henne også er født etter syndefallet akkurat som meg. Jeg må da ha noe... Et bedre fundament å bygge på, ikke sant? Derfor så skal vi spørre hverandre, hva er det som kjennetegner den kristne glede, eller troens glede, om du vil? Jeg kjenner mange. De kommer rundt omkring, så sier de, jeg går så få folk her. Og det er noe greit, det vi trenger vel å høre forkynnelse, men jeg må si jeg har lyst til å slutte med alt, for vi mister jo mot av dette. Og da må jeg spørre, selv om jeg sikkert har vært rammet av den samme tanken selv. Så må jeg spørre, er det der du henter motet? Er det der du henter gleden? Er det her du henter frimodigheten, altså når salen er full? Da skal jeg fortelle deg det, at da har du en glede bare i det du kan se. Du skjønner? Det er mange som snakker om det at ja, vi må be så vår glede blir fullkommen. Altså, da tenker de på det at denne bønnens glede skulle være altså en synlig beviselig troens bevisglede som gjør at jeg og du ser at det vi ber om, det får vi. Det er ikke det som er ment i den teksten. Bønnens glede, altså den glede som jeg får når jeg ber så min glede skal bli fullkommen, det er jo dette at jeg blir ledet dypere inn i samfunnet med Jesus. Dypere inn i samfunnet med hans vei og hans vilje og hans hjerte og hans vesen. I det hele tatt, det å be, det er jo nettopp dette å få lov til å bli innviet til det som er i Guds hjerte og i Guds sjel. Og jeg kan gi deg et godt eksempel fra min mor. Hun sendte meg av gårde en gang på speilglatt vei, og så sa hun, ja, jeg ber om at du må være i Guds hånd, sånn. Og du vet, jeg som sønn, han var ikke alltid like snill. Så jeg tenkte, nå skal jeg sette oss skikkelig på prøve. Og så sa jeg det til, og mamma sa, hvis jeg om 3 minutter ligger klint utover et annet panser, var jeg i Guds hånd da? Jeg så øynene, de ble store og forskrekket og våte. Og munnen skalv, så jeg angret meg med en gang. Hva jeg hadde sagt. Hun visste ikke hva hun skulle svare. Med det samme. Og så sier hun, Ja, jo, du var vel det, så. Men jeg vet i hvert fall en ting sa hun så kvestet etter meg. Jeg vet i hvert fall ikke hvor jeg skulle gått hvis ikke jeg har Gud å gå til når du skal ut og kjøre på sånt før. Da kom bygden frem i hennes bønneliv. Altså, det fikk gå som det kunne. Men hun hadde lagt meg der, og hvor i verden skulle hun ellers gå? Vi skal spørre hverandre nå. Hva er kristen glede? Er det gleden over troens og helliggjørelsens frukter? Over framgang i menigheten? Eller at folk blir frelst? At det skjer tegn og under og store ting som mange snakker så mye om, og som de synes det er blitt så veldig viktig i den senere tid, for så vidt har de ment det til alle tider, men ikke med like stor tyngde. Så får vi svare og si da, jo da, vi skal vi få glede oss. Vi skal være sann når det bare er av Gud, sånn. Vi må gjerne få lov å fortelle hva vi har opplevd med Jesus. Om det bare er sant, så sånn, og dermed antyder han at den slags vitnesbyrd har veldig lett for å ta valør av foreningskristen nå. Nemlig det at jeg og du, vi må gjerne ha noe å bibringe med hverandre, sånn at alle kan tro at jeg er like åndelig som de. Og dermed så blir det løgn. Og så blir det fantasi. Og det skal vi vokte oss vel for, kjære venner. Men jeg hadde en kamerat. Rett før jeg fikk på bibelskolen, han hadde en epilepsi så fryktelig at han lå i surstoff på Bodø sykehus i 14 timer. Inne i bygda, i Salten, i Breivik i Salten, eller på Sjørstavarne, der bodde det en gammel dame som heter Hanna Stolpe. Hun ba for syke. Nå hadde han fart rundt på alle slags karismatiske retninger for å bli bedt på han Robert, og det hadde ikke skjedd annet enn at han hadde fått en bedre skulder. Men denne forferdelige epilepsien slapp ikke tak. Han hadde gitt opp, egentlig. Han hadde vært på landsholdsstevne på indrevisjon, og han hadde blitt bedt for at det ikke skjedde noen ting, og han hadde gitt opp. Han hadde nettopp lagt på sykehuset i en forferdelig, forferdelig sekvens. Han setter seg på ferja, han sier, jeg kan nå like godt prøve det her. Han reiser inn til denne gamle dama. Han setter seg på en stol, hun gikk der i et forkle, sa han, akkurat som andre husmødre gjør, med topp i nakken. En gammel dame som han ikke hadde noe tiltro til, hun så ut som en gammel bestemor. Men hun ber han å sette seg på stolen, hun kaller han gutten sin. Han fikk liksom en litt sånn fin følelse av det, men ikke noe mer. Hun kommer bort, sier han, og legger handa på øyet hans. Hun lukker øynene kort sekund. Hun åpner de og ser han inn i øynene, og så sier hun, du kan reise hjem, gutten min, så du trenger ikke komme igjen. Det var hele sekvensen. Det var hele troen hans. Det var hele opplegget, men han hadde aldri mer hatt epilepsi. Hvis noen spør meg om jeg er glad for det, selvfølgelig er jeg glad for det, men det er noe jeg har sett med mine øyne i lys av og i følge av troen på Jesus Kristus. Vi må lære oss å skjelne mellom det vi kan se i samfunnslivet med Jesus. Du kan se om foreningen avtar, eller om den vokser. Du kan se om det går mange mennesker på møte, eller om det går få mennesker. Ja, du kan glede deg og se at mennesker blir frelst. Det kan du se med dine øyne det. Men det er ikke utlagt i skriften som troens glede. Den går og står over det hele, og er dypere og sterkere og mer inderlig, og er et større undere enn noe du kan se med dine øyne ved troen på Jesus Kristus og i dine bønner. Og var det ikke for denne gleden, mine venner, så ville all annen glede være fornyttes. Jo, for det står jo i Bibelen også at Herren, det er han også som sørger for at all sunn og rett og god glede mellom menneskene er til. Det er han som har sørget for det også. Men tenk om det bare var dette Herren hadde å by oss i vår stand og stilling. Tenk om det bare var slik at jeg kunne glede meg over om en menighet vokste eller ikke. Hvordan gikk det så med gleden når den avtar? Hvordan går det så med min og din glede når jeg bare må erkjenne synd og mein og for lite bibellesning og for lite kjærlighet og for lite kristendom og åndelighet i det hele tatt? Hva har du å glede deg over? Hvor blir det av gleden da? Den er jo ikke der lenger. Den er borte. Den holdt jo ikke. Og du skal få lov å glede deg over alt som er gledevært. Men la det ikke bli La det ikke bli det som er din kraft og din styrke. Nei, det står jo om de, vet du, som gjorde store ting i Jesu navn. Visst skal de få lov, Einar sa det her om dagen, visst skal de få lov å være glad over det, at åndene var de lydige, og at det i det hele tatt at vi får lov å se at Guds ord virker. Men det er det altså det vi ser. Men når evangeliet lyder, så skjer det noe dypt, dypt i min og din bevissthet. Noe ganske annet enn hva vi kan se. Og om det sier Paulus, vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi vandrer i tro uten å se. Og Paulus kan mange ganger gjøre oss urolige når han for eksempel forkynner at vi er nærmere frelsen nå enn da vi kom til troen. Hva er dette for noe? La oss i alle fall vokte oss, så vi ikke gjør det vi kan se i livet med Jesus, til troens grunn og frimodighet og glede. For det er nettopp det som skjer. Du danner deg en annen grunn for frimodighet og glede og tro enn det som Guds ord vil at du skal hvile på og leve på og være plantet på. Og der Guds ord vil du skal ha din tros ankerfeste, du tar andre ting som er mer naturlig for et menneske. Altså det jeg kan se og glede meg over. Og så får Roselius så inderlig rett, ikke sant? På nåden i Guds hjerte som Kristus frem har brakt ved korsets død og smerte som han for meg har sagt, jeg nå alene bygger den her. Det jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. Han der meg ene trygger den onde til fortred. Og på nåden i mitt hjerte en gang jeg støttet meg. Men straks ved syndens smerte, det er det vi har forsøkt å beskrive litt om nå, min tro fortapte seg. Troen altså. For den bygget på feil grunnvoll, og den hadde feil ankerfeste. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant meg, ble jeg mindre bøyet min tro med et forsvant. Men Gud, se takk. Det er evangeliet. Det er Guds ord, det er ordet om korset. Som sa meg min feil, så den jeg så, og ga meg bedre grunnvoll å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte som Kristus frem har drakt. Ved korsets død og smerte. Som han for meg har sagt. Og så farlig vi kunne komme til å havne i bås med den som holdt, gjorde store tegn og under og verk i Jesu navn. Men han kjente dem ikke. Hvem er det han kjenner da? Han kjenner sine. Han kjenner de som er født av uforgjengelig sed ved Guds ord. Hvem er det da? Det er den som ikke har noe annen sikkerhet og grunnvoll og ankerfeste enn at det får være Guds barn utelukkende fordi Jesus ble min. Han ble min stedfortreder. Han offret sitt blod for meg, for jeg hadde ikke det blod som skulle til. Han offret, han brakte, tilveibrakte sin rettferdighet, fullkommen rettferdighet for meg, for jeg hadde ingen rettferdighet å bringe Gud. Og slik kan vi gå ifra punkt til punkt. Det gjorde Gud. Det gjorde han i Kristus Jesus. Det gjorde han for meg, og det har jeg, og jeg har ikke noe annet. Og det er så sørgelig at dette er en slik stor dårskap. Men nå er det Gud som vil at det skal være en dårskap, for at ikke det gamle mennesket også skal rose seg og begynne å vokse på en falsk tro. Men Gud vil at dette ordet, det må komme til meg gjennom et lys som har brent, ved et lys som har brent fullstendig ned, så jeg ikke har noen flamme og noen ting å komme til ham med, annet enn synd og meg. Hva står det i den siste sangen? Den heter «Jeg skulle gjerne eie et hus og sterk og stor». Og i siste verset så står det noe om dette, «Men her i mitt eget hjerte». Ja, Jesus, takk Jesus at du offra ditt tru, ditt liv, ditt kjærleik, du ga det alt for meg, Jørgen, som står det. Her i mitt eget hjerte. Og hør nå. Her, står det. Ikke var. Hør det, du som sliter med det her. I mitt eget hjerte er bare synd om meg. Men det er det verk du gjorde. Er jeg fullkomlikt rein? Vet du hva som skjer når du hører sånt? Og den gamle natur sier, nei, det må være noe mer. Dette går ikke an. Dette er lettvint. Vik fra meg, Satan, sier gamle han, når han hører sånt. Men den fattige sjel, hører kallet. Den fattige toller, han ba om forbarmelse. For slik er Gud, han åpenbarer aldri synd. Han viser aldri sin hellighet. Av noen annen grunn enn å få lov å trekke synderen inn i sin fang. Legg merke til Jobb i Jobbs bok. Han står for Gud i stormen. Og Gud spør han til og med så godt, til og med så langt at han spør om han kan frelse verden med sin ører. For da skulle Gud falle ned og tilby ham. Gud viser Jobb i stormen en veldig makt. Og i utgangspunktet det å se en slik veldig makt, det skulle jo ta motet fra den mest tøffe. Tenk å møte en som har skapt både krokodillen og løven, og som kan knuse stein med vind. Tenk å møte en som er så mektig som Gud. Skulle man ikke falle til jorden og miste alt? Jo, for så vidt. Men Jobb fikk høre en ting i denne teksten i 40. kapittel utover Jobbs bok, og det er dette. Guds makt var på hans side. Guds makt handlet om hans stilling. Guds makt, det Gud viste Jobb, det var dette. Det er meg du trenger. Det er meg du må ha. Det er hos meg du må bli og være. Det er her du må leve. Og vitnesbyrdet til Jobb, det er enkelt og greit. Før hadde jeg hørt om det. Nå har jeg sett den egne enden. Det er hemmeligheten også med gleden i Herren. Det er dette å få se at jeg trenger Gud. Jeg trenger Guds makt. Jeg trenger å bli et Guds barn. Jeg trenger ly for evigheten. Jeg trenger en klippegrunn å stå på så jeg kan møte Gud på den siste dag og gå like inn i det evige rike. Jeg trenger en berget sjel. Jeg trenger en fullkommen rettferdighet. Tenk, får jeg lov å si det til deg, selv om det er sagt 100 ganger snart her på stedene, du har det alt i Kristus. Skulle du fristes til å finne deg et annet plass, så glem det. Du har det alt i Kristus. Og når vi snakker om at det er dette som er troens glede, så snakker vi ikke om en smilekursglede, men vi snakker om en glad og frimodig tilflukt til Jesus. Og den kan være der selv om tårene renner. Ja, den var der hos min mor når hun med tårer i øynene sendte meg av gårde på veien. Og visste at jeg godt kunne bli klint utover et annet panser på isglatt føre. Men hun hadde en glad tilslutning og frimodig tilslutning til Jesus og hans nåde. Og så visste hun det at så langt hun kunne se, så hadde jeg også det. Gleden i Herren, det er gleden over å ha fått sine synder forlatt. Hørte du det? Nå sa jeg altså ikke å ha fått seier over dem. For det vil du nok merke mange ganger i livet ditt, at den gamle oksen som heter Gammel Adam, han hersker og herjer fullt ut. Men det er en ting som har skjedd med han. Han er blitt bundet. Han er bundet fast til evangeliets ånd og makt. Slik som Egil Grandhagen sa. Han så en mann som kom kjørende med vogn. Det var en sinne av frysende okse, men han var bundet med en kort tømme, så han fikk ikke bevege seg så mye. Og så var det 2 sterke hester der fremme som dro vogna opp i den spinkle vogna. Der satt mannen, så sier Egil Grandhagen, dette er i grunn et bilde på livet mitt. Jeg sitter i en spinkel og skrøpelig livsvogn, men jeg har fått en ny livskurs, jeg har fått en ny herre. Jeg har fått en ny retning på livet mitt. Takket være at Gud i Kristus har tatt seg av meg. Og da går det bare en vei med denne oksen. Han skulle bare et sted, han. Og det var til slaktebenken. Og sånn er det med vår gamle syndige natur også. Når den får høre et lødig Guds ord om synden og syndens alvor, om dommen over synden, om straffen, og ikke minst om dette at han aldri kan bli kristelig og hellig og from. Ja, da var en som sa det, når gamle Adam ikke blir regnet med lenger, så dør han. Og det er det som skal skje i evangeliet. Vi skal få regne med Jesus. Vi skal få regne med det Gud har gjort i Kristus. Det skal vi få regne med for vår egen del. Og da skal vi jo si det slik da, at den kristne glede er gleden over å ha fått sine synder forlatt, og den gleden varer i motgangen, den står seg mot anklagene og mot lovens dom og hjertets fordømmelse. Og den har sin grunn og sin kilde i Jesus alene. Nå vil jeg minne deg om en ting. Det er sikkert noen av dere her som har lest sekvensen i steingrunnen av Bo Gjerts om gamle Johannes. Se hva som skjedde med ham. Han lå der på sitt dødsleie og søkte å finne trøst i sitt eget liv. Han leita, ja det sto at salmeboka var alldeles gul og fettete, for han hadde leita etter et trøstens ord i salmeboka, men fordi fokus hele tiden var på hans egen kristendom, så fant han jo ingen trøst. Fordi fokus hele tiden var på om han hadde et rent hjerte, altså sånn at han kunne finne tegn i hjertet sitt på at det var rent. Da så han bare det at han hadde sittet på gudstjenesten og sett den feite presten som preker. Og tenkt at ja, er nærere deg selv, det kan du, men å fø fåren, det kan du ikke. Og så kommer det over ham etterpå, var det kjærlighet. Bare jeg for presten. Og sånn fortsatte han. Jo da, han hadde gått på jorda og tenkt at det var hardt og karrig bruk han hadde. Og om ikke mora snart skulle dø, så han kunne få arven sin. Var det kjærlighet, sier han. Og slik holder han på. Og så har han en gudserkjennelse, skjønner du, som er sånn at han sier, nei, jeg har fortjent alt. Når Herren kommer, er det bare helvetes ild for meg, og det har jeg fortjent. Så kommer presten. Ja, men Gud er meget god. Ja, nettopp, sier han. Gud er god, men jeg er ikke god. Det har ikke virket på meg. Jeg har ikke fått et hjerte som var slik som det skulle være. Kanskje du har det sånn du også. Du lever under evangeliet, du sier, og Gud er god. Ja, ja, men hvor mye har det virket på meg? Jeg er like ond og like halstarrig. Ja, da må du lære, jo, din gamle natur, det du er og har i deg selv, vil alltid være det. Det blir aldri annerledes det. Det er bare én ting som blir annerledes. Og det er at jeg slutter å leve med ham og for ham, men at jeg vil leve hos Gud. Og det kan ikke skje før jeg får lov å se at det er bare død og fortapelse og pine i det gamle mennesket og over det gamle mennesket, over dem som lever under lovens synsvinkel. Men dem som får lov til å ta sin tilflukt til Kristus, fordi Gud har vist ham dette. Og fordi ånden har gjort dette levende. For det mennesket kan dere ikke finne noe større glede og fred og håp enn at jeg er på vei til himmelen. Tenk at Gud gjorde dette. Tenk at han steg inn i livet mitt på denne måten. Tenk at han virkelig har gjort det. Min sønn bruker å si det. Unnskyld at jeg siterer han litt ofte, men det griper meg når ungdommen ser det slik. Det er for godt å være sant, pappa. Det er det som er verst for meg å tro, sier han, det at det er for godt å være sant. Og så må vi snakke sammen og be sammen der hjemme, og så må vi si, ja, men hold deg fast til Jesus bare. Vennen i all nød og fare. En dag skal han alt forklare. Hold deg fast til Jesus bare. Katarina kommer inn til gamle Johannes. Han er alldeles fortvilet. Presten kan ikke hjelpe ham. Bekjenn da dine synder for Gud, sier presten. Ja, men det har han gjort. Å du verden, det har han gjort. I 30 år har han gjort det. Det hjalp ingenting. Han fikk ikke noe rent hjerte for det. For han trodde det at det å bekjenne, og det å omvende seg, og det å gjøre bot, det skulle gjøre det her gamle, forsoffende hjertet rent. Men da kommer gamle Katarina inn og så sier, ville du virkelig bli fri fra synden? Vil du virkelig få et rent hjerte, Johannes? Og ja, det var ikke noe annet han ville. Ja, men så sa han, da er det din omvendelse så rett som den kan være i et fordervet menneskeliv. Det er noe annet som fattes deg, Johannes. Du holder på å komme fra troen. Ja, men hva skal jeg tro da, Katarina, sier han? Da kom det håp i hans blikk. Jeg har sett filmen. Dere burde se den. Den sekvensen der. Du ser plutselig. Han ser opp på, hva skal du da tro, Katarina? Jo, så sier hun, du skal tro. Og den levende Guds ord forkynner. Den som ikke har gjerninger, men som tror han som rettferdiggjør den ugudelige og visselig var gamle Johannes, som hadde vært bedehusformann og høvding i mange år, i 30 år. Visselig var han der i seg selv da blitt en ugudelig. Han regnes hans tro til rettferdighet. Hørte du det? Du som synes du er så ugudelig. Har du tatt din tilflukt til Jesus? Er det godt at Jesus kom? Var det stort det? Ja, tenker du for naboen så. Ja, men for deg da? Er det håp for deg? Og så henter du gjerne håpet her inne. Å nei, det har ikke blitt mye bedre med meg. Ja, men har ikke Jesus gjort alt fullkomment i ditt sted? Kan du våge deg til å sette spørsmålstegn ved det han har gjort for deg? Tenk for en gave han har tilveiebrakt. Tenk for et verk han har gjort for deg. Han har frigjort deg på alle punkt. Det finnes ikke noe igjen som du skal gjøre med et rent hjerte og et rent og et godt liv og alt det der. Det kommer på en helt annen plass, det skjønner du. Og det har vi ikke tid å snakke om her. Men det skulle vi visst ta noen bibeltimer og snakke om det. For det er mange som er opptatt av å slite med. Men en ting skal du få slippe å slite med. Og det er at det ikke er i orden med det mennesket som tar sin tilflukt til Jesus. Det er i orden med deg, du som løper til Jesus med all din synd og ikke vet din arme råd, om ikke han var kommet og om ikke han hadde gitt sitt blod og sitt legeme og sitt liv for deg. Det er i orden med deg. Du skal få glede deg over det, selv om det er gjennom tårer. Du skal få holde fast på den styrken og det ankerfeste som det er i den gleden, at Jesus har gjort alle ting vel i ditt sted, som om alt du har gjort det selv, står det. Og da har Luther rett når han sier det at når Gud ser meg i Kristus, og måtte vi aldri vike fra det stedet, fra den nådestolen, fra den forløsningen som heter forlatelse fra synden. For når Gud ser meg der, da ser han meg som om jeg aldri hadde syndet. Ja, det har han rett i. Det er sant. Så må vi gjerne snakke om ubotferdighet og uoppgjorte synder og alt sånt. Men det skal vi ikke rote inn i det her. For det er en tale til troende mennesker. Det er en tale om vandringen i troen. Den taler om hvordan den hellige ånd i evangeliet bevarer oss for Gud, og det skal vi ikke gjort inn i det her, nå skal vi bare holde fast på dette. Troen, når den favner om Jesus, når den klynger seg til han, da er den rik, da er den mektig, da er den stor, om den synes aldri så liten for den som betrakter ham. For det er sant det sangeren sier, å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge deg fast til Guds ord, det er i din avmakt å se på Guds land. Og så la deg nøye med ordet om ham. Er det godt at Jesus kom? Er det godt at han tenkte på deg fra før verdens grunnlov ble lagt? Er det godt at de sårene og de naglemerkene, det er ditt navn? Det er din person. Du er tegnet deg. Og så gjør ikke den store blødende at du holder deg til andre ting. Det er det Bibelen kaller for hor. I dypeste forstand, for utroskap mot Gud, det å forkaste den pakt, den blodspakt han har sluttet med deg i Kristus Jesus. Forkast ikke blodet. Forkast ikke sønnen. Nei, om det synes aldri så dristig, om din syn synes aldri så stor, klyng deg til Guds verk i Kristus Jesus, og våg å tro at han har deg inderlig kjær for sin sønns skyld. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, takk for at her skal vi få ha vår styrke, takk for at her skal vi få ha vår glede og vår fred. Om all annen glede og fred forsvinner fra vårt liv, Herre, så bevar oss her. La oss få holde fast på dette. Herre, kall og dra oss på nytt inn igjen i nådens favn, så vi aldri må vite noe annet til frelse enn Jesus og han korsfestet. Takk, Jesus, for din nåde. Du tar denne forsamlingen i dine sårmerkte hender og bevar oss inn til Jesu Krist i dag. Det ber vi om, vår Gud og Far. Amen. Og da har jeg planlagt å synge en sang som skal minne deg nettopp om denne favnen. Et møte med Jesus forvandler alt. Det varmer et hjerte som før var kaldt. En trett finner hvile, en svake får kraft, og gi meg et møte med Jesus. Har du tatt det med deg? Et møte med Jesus var det ikke noe annet enn på nytt, og enda mer og enda grunnligere og sterkere for å se. Han måtte komme for meg, og takk og pris at han kom for meg. En tigger så fattig ved veikanten satt. Hans øye var dunkelt, men livet var en natt. Men Jesus fra Nazaret gikk der forbi. Den blinde fikk syn, og han jublet så fri. Et møte med Jesus forvandler alt. Det varmer et hjerte som før var kaldt. En trøtt finner hvile, den svake får kraft. Å, gi meg et møte med Jesus. Maria ved graven, der ventende står. Ei lenger sin frelser i graven hun har. Hun hørte i Ørtegårds mannens røst, sin frelsermanns stemme, og hjerte fant trøst. Et møte med Jesus forvandler alt. Det varmer et hjerte som før var kaldt. En trøtt finner hvile, den svake får kraft. Å, gi meg et møte med Jesus. Hvor skal jeg da fly i min svakhet og nød, når hjertet er kaldt og når gleden er død? Min frelser, man kaller meg stille til seg. Nå tennes et lys på min sorgfulle vei. Et møte med Jesus forvandler alt. Det varmer hjertet som før var kaldt. En trøtt finner hvile, den svake får kraft. Å, gi meg